Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Καλημέρα, εδώ είμαστε σήμερα και αύριο. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο. Μην κατάς τόσο σιγουριά, τόσο σιγουριά.
Καλά, πρώτο
καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
Πρώτο ο Θεός, Παναγία μου.
Πρώτο.
Ξέρεις κάτι?
Φτάσαμε και στην τελευταία ημέρα του Μαΐου, όχι με καλές καιρικές συνθήκες, αλλά μας υπόσχεται ο Ιούνιος πολύ καλύτερο καιρό.
Εντάξει, βγήκε ο ήλιος πάντως. Έχει λίγα συννεφάκια, αλλά μια χαρά είναι.
Εντάξει, θα βρέξει όμως.
Άμα δεν βρέξει, θα σιωλήσει. Τι να κάνουμε
τώρα. Δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σου, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι.
Τι καύσω να πάλι, δεν καύσω. Καλοκαίρι έχουμε.
Είναι ανάγκη να
32 ως 35 βαθμούς.
Πες μου ότι δεν έβρεξε φέτος.
Έβρεξε.
Αυτό θες να μου πεις.
Αλλά πρέπει να ξαναβρέξει.
Πόσο να
Όσο
βρέξει.
Όσο πιο πολύ βρέχει, τόσο καλύτερα για όλους μας.
Πάρτα, μάζεψε τις βαλίτσες σου και Λονδίνο.
Βρε να βρέξει και να
βρέξει.
Να βρέξει και να βρέξει και μαλλιά και μυαλά.
Ναι, ακαλά εκεί.
Μαλλιά να βρέξει σίγουρα γιατί δεν έχουμε. Καραφλιάσαμε.
Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο, στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Εκτός από το τηλέφωνο, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα, real και no μήνυμα και αποστολή στο 19600. Και βεβαίως mail studio, παπάκι, realfm.gr.
Και στη διεύθυνση της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
Βεβαίως, ανορχήστρωση λέγαμε.
Πες ό,τι θες, η Δήμητρα είναι. Συνελήφθη ο μαφιόζος πάνω στην Τουρκία.
Ο Τούρκος εννοείς.
Ο Τούρκος
τον Εύρο. Πυροβόλησε το κλιμάκιο της ΕΥΠ. Θα δούμε που θα μεταφερθεί.
Καλά, τώρα αυτός προσπαθούσε να διαφύγει στη Βουλγαρία.
Ναι.
Πυροβόλησε τα στελέχη της ΕΥΠ. Συνελήφθη κάτω στη Βυρσίνη Ροδόπης. Ο οποίος προφανώς εκεί ζήτησε άσυλο εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν πομάκοι, μουσουλμάνοι κτλ. Μπορεί να τους πλήρωσε και κάτι τους ανθρώπους. Να τον έκρυψαν λιγάκι.
Τώρα θα δούμε τι κρύβεται από πίσω. Γιατί το σημασία έχει να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Έτσι.
Αυτή η συμμορία Ντάλτον. Τι είναι.
Είναι μια,
και πάνε και καθύψος. Σαν τους Ντάλτον.
Είναι μια. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να έχει και εικόνα.
Δράσει όλη την Ελλάδα κτλ.
Ναι, είναι μία από τις τουρκικές συμμορίες που δρούν στη χώρα μας. Και ναι. Αλλάζουν σπίτια, νοικιάζουν Airbnb κτλ.
Ναι. Είχε βρει καταφύγιο σε μια καλύβα, λέει.
Ναι.
Και όπως διαπιστώθηκε, ήταν μόνος του. Χρησιμοποιούσε, λέει, και άλλα κρυσφύγετα μέχρι να καταφέρει να φτάσει σε ένα απομακοχώρι μια ανάσα πριν τη Βουλγαρία.
Δεν τα κατάφερε, το θέμα είναι.
Τον άρπαξαν.
Επιτέλους.
Καλά, τώρα όταν πας και πυροβολείς και η πράκτορα της ΕΥΠ, θα σε παρακολουθούν λίγο καλύτερα. Οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης είχαν πληροφορίες και από τοπικές πληροφορίες και η τεχνολογία. Μήπως ανέβασαν κανένα ντρόουν και έβλεπαν, λέω το, τώρα.
Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά πάνε από πληροφορίες συνήθως. Δεν πιάνονται έτσι. Από πληροφορία πάει αυτό
τέλος
το πράγμα,
πάνω,
όχι από τα ντρόουν.
Ας πάνε οι πράκτορες στα σπίτια.
Ρύθμισε τα, Νίκο μου.
Ας πάει ο καθένας στη χώρα του. Δεν θέλουμε πράκτορες εδώ.
Ναι, εντάξει.
Μεγάλο θέμα η μονή στο Σινά.
Παραμένει.
Αγίας Εκατερίνης. Μεγάλο θέμα και εγώ πιστεύω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να έχουμε εξελίξει.
Δευτέρα θα πάει η ελληνική αντιπροσωπεία για τη συζήτηση στο Κάιρο. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει πάντα στο τραπέζι, να μην το ξεχνάμε αυτό, η δικαστική απόφαση από το εφετείο της Ισμαηλίας. Αλλά όπως είπε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, υπάρχει η δικαστική εξουσία, υπάρχει και η νομοθετική εξουσία.
Βέβαια.
Άρα αυτή θα λύσει το θέμα.
Μπορεί να νομοθετήσει, σου λέει.
Ναι, βέβαια.
Να πεις, ρε παιδί μου, ότι αφήστε το μοναστήρι, άμα θέλετε.
Και να πούμε μια γενική εικόνα για τη μονή της Αγίας Εκατερίνης, Νίκο, ότι ναι. Δεν είναι στα καλύτερά της.
Όχι, ρε παιδί μου.
Έχει ελάχιστους μοναχούς.
Δεν έχει μοναχούς, βασικά.
Δεν έχει ελάχιστους μοναχούς και ότι γύρω περιοχή από εκεί που ήταν μια έρημος.
Βέβαια να πούμε, ξέρεις γιατί μας ακούει ο κόσμος και λέει δεν έχει μοναχούς. Λένε ότι έχει 18 με 20 μοναχούς, αυτό που σου έλεγα και έξω πριν. Μου λες ότι είναι πολύ λίγοι αυτή τη μονή. Είναι όντως. Απλά ακούγοντας ο άλλος 20 μοναχούς, σου λέει καθίστε ρε παιδιά. Εδώ οι πιο πολλές μονές, ας πούμε, δεν μιλάω για το Άγιον Όρος, έχουν 2, 3, 4, 1. Ναι.
Άλλου
βεληνικούς και άλλου βεληνικούς μοναστήρια, έτσι.
Ακριβώς. Και είναι εντός συνόρων εκεί, είναι εκτός συνόρων, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά γενικά η περιοχή του Σάρμ ελ-Σέιχ, εκεί που ήταν, ας πούμε, μια ερημοποιημένη περιοχή, τώρα είναι γύρω-γύρω με ξενοδοχεία. Είναι
το είδα. Ρίτσα, δεν το πίστευα.
Είναι βέβαια.
Έβλεπα φωτογραφίες μόνο τη μονή από πάνω ή μπροστά και έβλεπα γύρω ότι υπήρχε μια έρημος. όταν άνοιξε ο φακός λίγο τηλεοπτικός.
Και είδες τι γίνεται γύρω.
Και είδα γύρω-γύρω, δεν το πίστευα.
Μιλάμε
ξενοδοχεία.
Για τεράστια ξενοδοχεία.
Εγώ νόμιζα ότι είναι
μόνη
τη η μονή εκεί.
Όχι, όχι, είναι κυκλωμένη κυριολεκτικά.
Και ότι
είναι
τώρα
μια
θέλουν.
Μονή και γύρω-γύρω ξενοδοχεία.
Εγώ νόμιζα ότι τώρα θέλουν να δραστηριοποιηθούν τουριστικά.
Όχι, όχι, όχι.
Τρελάθηκα. Σου λέω όταν άνοιξε ο φακός και είδα τη μονή και τα γύρω-γύρω τα τουριστικά. Λέω, δεν είμαστε καλά.
Μα
μες στην έρημο.
Για να καταλάβεις, Νίκο, έχει υπερδιπλασιαστεί ο πληθυσμός από το 2008 έως το 2015. Από τις 35.000 έχει πάει στις 73.000. Η περιοχή δηλαδή σφίζει ζωής.
Φαντάσου τώρα, και ο κόσμος, και έχουμε τώρα, μεταφέρουμε μια εικόνα στον κόσμο το ραδιόφωνο. Ο κόσμος θεωρούσε ότι είναι ένα μοναστήρι μέσα στην έρημο.
Δεν είναι πια έτσι.
Που αυτό νόμιζα κι εγώ.
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
Και τώρα μου λες έχει 70.000 γύρω-γύρω.
Ναι, είναι η πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της Αιγύπτου.
Έλα.
Είναι ένα θέατρο παγκόσμιος προορισμός.
Προφανώς. Γι' αυτό τους χαλάει
αυτό,
τη σούπα τώρα το μοναστήρι.
Γι' αυτό λέω και η περιουσία γύρω-γύρω της μονής έχει άλλη αξία πια, καταλαβαίνετε.
Εντάξει, ρε παιδιά.
Από την οποία συντηρείται η μονή.
Εντάξει, αλλά αφήστε τα 5-10 στρέμματα. Αφήστε τα εκεί στη μονή και ας πάνε και οι τουρίστες να βλέπουν και τη μονή, να μαθαίνουν την ιστορία. Ας κάνετε άλλα πράγματα.
Ναι, αλλά δεν είναι έτσι.
Αλλά αφήστε όμως το μοναστήρι.
Είναι δηλαδή ωραία η προτροπή σου, αλλά δεν είναι έτσι. Η αξία της γης γύρω-γύρω από το μοναστήρι, αυτά τα κομμάτια γης που έχει,
ναι,
έχουν μεγάλη αξία αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια.
Πάει μια δεινή διπλωμάτρια, κυρία Παπαδοπούλου,
ναι,
η υφυπουργός εξωτερικών, η οποία μιλάμε για μια εξαιρετική διπλωμάτη. Θεωρώ ότι θα βγάλουν άκρη τελικά. Για να δούμε, όλα παίζονται στο πολιτικό επίπεδο, εγώ θεωρώ, και όχι στο δικαστικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εάν ο Αλσίση θέλει, τότε θα πάρει και αποφάσεις.
Η δικαστική απόφαση υπάρχει στο τραπέζι, αλλά υπάρχει και η νομοθετική εξουσία. Η νομοθετική εξουσία λύνει τα θέματα.
Έτσι. Και να πούμε ότι η Μονή της Αγίας Εκατερίνης δεν είναι απλώς ένα κτίσμα, Ρίτσα μου. Και αυτό το οποίο διαβάζω και παντού, είναι η ζώσα μαρτυρία της πίστης και της ιστορίας μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο χριστιανισμού και ορθοδοξίας.
Οφείλουμε να πούμε και συγχαρητήρια στο Λευτέρη Πετρούνια. Αυτός ο αθλητής πήρε το 8ο χρυσό,
ναι,
στο Ευρωπαϊκό της Λειψίας. Αυτό το αστήρευτο ταλέντο, αυτό το, η αφοσίωση και η πίστη του είναι ανεξάρτητα από τα μετάλλια. Αυτό το πείσμα του και το πάθος για αυτό που κάνει, το οποίο το κάνει με συνέπεια και γι' αυτό έφτασε και στο 8ο χρυσό.
Βέβαια. Και δεν είναι μικρός πια.
Όχι.
Εμείς τον βλέπουμε έτσι μικρόσωμο και μικροκαμωμένο.
Δεν το βάζει κάτω.
Έτσι,
δηλαδή,
και μπράβο του.
Αστήρευτο ταλέντο, πραγματικά είναι αστήρευτο ταλέντο.
Πολλά συγχαρητήρια. Πάμε, άλλα θέματα. Ισραήλ προειδοποιεί τη Χαμάς. Ή θα δεχθείτε αυτά που λέει η Αμερική και θα τελειώνουμε, ή θα σας καταστρέψουμε.
Καλά, καλά, καλά.
Ψύχρεμα.
Καλά, καλά.
Ψύχρεμα, παιδιά,
καλά,
λιγάκι.
Καλά, καλά.
Είδες τον Παλαιστίνιο πρέσβη στα Ηνωμένα,
ναι,
Έθνη,
ναι, πώς τον είδα,
που έβαλε τα κλάματα.
Τον
δεν
είδα,
μπορούσε
τον
να
είδα
μιλήσει ο άνθρωπος. 1300
λιγμή,
παιδιά.
Λιγμούς, σε λιγμούς ξέσπασε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οι εικόνες τις έχουμε δει, δεν, ούτε περιγράφονται. Ναι. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν περιγράφονται.
Παιδιά, ψυχραιμία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί υπάρχει ποτηλιάρισμα στο Everest? Πάμε όλοι να ανέβουμε στην κορυφή στο 8400, 8800.
Εσύ να πας στην κορυφή, θα τρελαθώ.
Όχι εγώ, παιδί μου, ποτηλιάρισμα, δεν έβλεπες τις εικόνες.
Όχι, όχι, δεν τις έχω δει, ναι.
Ναι, μια Ελληνίδα αλπινίστρια μιλάει κιόλας, δίνει συνέντευξη.
Ναι.
Αλλά αν τους δεις τα παιδιά, και μπράβο τους δηλαδή, ανεβαίνουν ας πίσω από τον άλλον, ποτηλιάρισμα κανονικό. Να ανέβουν πάνω.
Α, εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδρομή αυτή.
Ενδιαφέρουσα
πόσοι
είναι, ρε παιδιά, αλλά καθίστε.
Δεν ξέρω πόσοι την αντέχουν. Εγώ θα την έκανα με πολύ μεγάλη χαρά.
Εγώ δεν θα την έκανα.
Το ξέρουμε, Νίκο.
Θα σας έβλεπα όμως με πολύ μεγάλη χαρά. Να είχατε μια κάμερα μπροστά.
Σας στέλνω
στο κράνος. Όχι, μια κάμερα να είχατε.
Εγώ.
Να σας παρακολουθώ.
Εγώ. Ατελείωτα.
Μπράβο τους.
Ατελείωτα.
Πάνω από 40.000 ευρώ το άτομο, λέει.
Αυτό μου λέει.
Για να πας.
Αυτό μου λείπει. Αλλιώς θα σου λέω εγώ. Στην υψηλότερη κορυφή θα έφτανα.
Αποφάσισε το, θα βρούμε χορηγό. Αποφάσισε εσύ να πας. Σου βρούμε εμείς χορηγό.
Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα.
Εγώ δεν μπορώ να πάω. Κοίτα, δώσεις Παναγία.
Θα κάτσεις εσύ κάτω να πίνεις μια ζεστή σοκολάτα.
Ναι.
Και θα σε βλέπω.
Και
θα παρακολουθήσεις από την κάμερα που θα έχω στο κράνος ακριβώς τι συμβαίνει.
Μη σου πω τρικάμερο, θα σου βάλω γύρω-γύρω να βλέπω. Τώρα πες μου, πας να φας μία τυρόπιτα με τον σύντροφό σου στην ΚΟ.
Αυτό είναι απίστευτο περιστατικό.
Πάνε στο αρτοπείο οι άνθρωποι και ξαφνικά ένα τζιπ πάει και πέφτει στο αρτοπείο. Τώρα ο άνθρωπος πώς έπεσε, γιατί έπεσε κτλ. Η ουσία είναι ότι σκοτώθηκε η χριστιανή, η γυναίκα. Ο άλλος ο άνθρωπος είχε αιμορραγία, εγχειριζόταν. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον χριστιανό αυτόν.
Είναι απίστευτο περιστατικό.
Πάντως είναι τρομερό έτσι.
Είναι απλά και είναι αυτά τα τραπεζάκια που έχουν έξω από τα αρτοπεία ή τα ζαχαροπλαστεία, κάτι μικρά τραπεζάκια που παίρνεις κάτι να φας κάτι που γρήγορα και βγαίνεις. Το έχουμε κάνει όλοι. Εγώ το κάνω πάρα πολύ.
Ένα καφέ και μια τυρόπιτα.
Ναι, και το τρως για να μην το φας περπατώντας ή οδηγώντας. Και απλά περιμέναν εκεί. Είδες που το λέω καμιά φορά το θέμα της τύχης.
Ναι, ρε παιδί μου.
Μην το υποτιμάμε καθόλου αυτή τη στιγμή. Τι μπορεί να φέρει αυτή τη στιγμή.
Στη Λέσβο, άντε τώρα οι χριστιανοί αυτοί. Η μητέρα ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ κοιμόταν σε ένα βοηθητικό χώρο δίπλα, η γυναίκα σούπερ μάρκετ. Παίρνει φωτιά η αποθήκη που είχε και έφλεκτα υλικά, καίγεται η γυναίκα.
65 χρονών.
Μέσα στο σούπερ μάρκετ. Άντε τώρα. Μάλιστα. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά των ΕΠΑΛ που σήμερα δίνουν νέα ελληνικά. 8 η ώρα προσέλευση, 8.30 μπήκαν μέσα.
Άντε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
8.30 ή 11.30.
Ναι, συνήθως εξαντλούν την ώρα, είναι λίγες τρεις ώρες.
Έβλεπα χθες κάτι δηλώσεις παιδιών που βγαίνανε από τα εξεταστικά κέντρα και λέει ο ένας, τον ρωτάει ο Θάνος ο Κλωνόπουλος, του λέει έγραψα, λέει πώς θα πήγες καλά, λέει έχεις διαβάσει, λέει έχω να διαβάσω από την πρώτη γυμνασίου, λέει.
Τώρα εντάξει, μόνο έκανε πλάκα. Τον τρόλανε το Θάνο, αποκλείται να το
εννοούσε. Πάντως τρομερό έτσι.
Ναι, εντάξει,
τα παιδιά είναι τόσο έξυπνα.
Οι περισσότεροι πάντως δεν πάμε έτσι.
Τόσο έξυπνα.
Δεν πήγαμε έτσι ή δεν πάνε έτσι. Καταλαβαίνεις πώς πήγαμε.
Έχουν πλάκα τα παιδιά. Εγώ τα αγαπώ. Δηλαδή είναι τρομερά τα παιδιά. Μπορεί να σου πούν κάτι, να σε αποσβολώσουν εκεί να μην. Ο Μητροπόντικας λέει που φτάνει στον Ευαγγελισμό, κάνει κάτι κύκλους. Ο Μητροπόντικας θα φτάσει λέει και στον Ευαγγελισμό, το χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Και να σας πούμε ότι έως το τέλος του μήνα ο Μητροπόντικας Νίκη, που ξεκίνησε η διαδρομή του από το Φρέαρ, το Άλσος Βεϊκού, αναμένεται να φτάσει στο σταθμό Γαλάτσι, από όπου αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του σταθμό Ελικόνος το καλοκαίρι. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στους κεντρικούς σταθμούς Κυψέλης, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχη, Ακαδημίας, Κολονάκη. Η πορεία του προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 26, βγαίνοντας από το ειδικό Φρέαρ που υπάρχει στην περιοχή του σταθμού Ευαγγελισμός. Από εκεί καλά πάμε. Απ' την άλλη πλευρά θα πάμε προς Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη.
Έχει φτάσει μέχρι το Ελληνικό, ρε Σινικό.
Δεν πιστεύω να πάει αλλού.
Μέχρι το Ελληνικό, πού θες να πάει?
Παρακάτω, να πάει Γλυφάδα.
Θα πάει,
γιατί?
Θα πάει και παρακάτω. Αλλά νομίζω ότι οι από εδώ περιοχές έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ναι, και από εδώ. Εντάξει. Και από εκεί, παντού.
Παντού να πάει. Το μετρό δεν πρέπει να έχει, πρέπει να φτάνει από τη μία άκρη της Αττικής στην άλλη.
Ναι.
Σου λέω όμως ότι οι περιοχές που έχουν οι πιο πυκνοκατοικημένες, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Δεν ήξερα να σου πω κάτι.
Πες μου, Νίκο.
Θα πάει να πάει.
Πες αλλά μου, Νίκο.
Μην αρχίσουμε.
Είσαι βάρος στο Μετροπόντικα και σε στείλω.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εκεί που κάνανε αυτό το λάθος και πηγαίνανε δεξιά, πιο δεξιά, πιο αριστερά, μην πέσει το 251 το ξνά. Ναι, γιατί σου λέει. Και άμα κάνει λάθος και πας από κάτω, Θεμέλια.
Νίκο, κάτσε, ρε,
και καλά, ρε παιδιά, σκάβει ο Μετροπόντικας. Ναι. Εσείς από πάνω δεν έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν νοσοκομεία, υπουργεία.
Βέβαια, υπάρχει ένας χάρτης, υπάρχει κάτι όταν γίνεται το.
Ναι, αλλά πας από κάτω εσύ, από το Θεμέλια.
Ναι.
Πού πας?
Τι θες, Νίκο, πες μου.
Τι θέλω, ρε Ρίτσα. Θέλω να βγάλετε τη σωστή.
Πάμε στο Μετροπόντικα.
Να βγάλετε τη σωστή διαδρομή.
Πάρω τηλέφωνο το Υπουργείο. Πες μου.
Να βγάλετε τη σωστή διαδρομή. Να πηγαίνει εκεί. Να πηγαίνει. Δεν ξέρω πώς.
Θα κάνω χαρτογράφηση, Νίκο, μη είσαι ανήσυχη καθόλου.
Μα πάνω.
Να μου δώσεις και περιοχές που
θέλεις. Πόσα μέτρα είχε πάει, λέει 150. Δεξιά, αριστερά, κάτι είχε πάει.
Εντάξει.
Καλά, κάνει και μια. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα κάνει μια στροφή. Και ξανά.
Νίκο.
Μα δεν μπορώ. Στα χρηστικά μας, κοινωνικός τουρισμός. Κυρίες και κύριοι, αναρτήθηκαν οι πίνακες του κοινωνικού τουρισμού. 11 από 1η Ιουνίου ξεκινάνε, δηλαδή από αύριο.
Ναι.
300.000 είναι τα vouchers, οι επιταγές. Εδώ πρέπει να σας πούμε ότι σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο, Ρόδο είναι 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική συμμετοχή. Και έχουμε επίσης τη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία, περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα, 12 διανυκτερεύσει.
Νομίζω ότι και πέρσι ήταν η Σάμος. Καλά, δεν το θυμάμαι. Αυτή η περιοχή είναι και είναι και υπέροχη.
Ναι.
Δεν την είχα επισκεφθεί, μια φορά πήγα και είναι πραγματικά υπέροχη. Και απλά είναι δύσκολο να φτάσει στη Σάμο.
Στον Γιώργη τον Αυτιά θα πούμε να πάει. Σάμο, που είναι από τον Αυτιά, να σε υποδεχθεί εκεί.
Ναι. Εντάξει.
25% στακτοπλοϊκά συμμετοχή. Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν έχουν καμία συμμετοχή. Άρα
αυτό
είναι πληρωμένα όλα.
Ναι.
Μια χαρά.
Οφείλω να διαβάσω ένα μήνυμα εδώ που έχουν στείλει και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές και στην επικαιρότητα έρχεται και φεύγει. Νοσοκομείο παιδών, κραυγή αγωνίας για τα 40 κακοποιημένα παιδιά που φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή. Εκεί στο νοσοκομείο παιδών υπάρχουν παιδιά που φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή. Τα παιδιά αυτά είναι ενός κατώτερου Θεού. Ποιοι τα φροντίζουν, αστυνομικοί, κανένας εκπαιδευτικός, παιδοψυχολόγος. Καταλαβαίνεις, έχουν επαναπαυθεί. Αφήνονται αυτά τα παιδιά με εισαγγελική εντολή μέσα στο νοσοκομείο παιδών.
Και τι γίνονται τα παιδιά αυτά?
Παραμένουν για αρκετό καιρό και μετά ίσως οδηγηθούν σε κάποιο ίδρυμα.
Καλημέρα στο Δημήτρη. Με ποια λογική λέτε καλό καιρό όταν έχει 34, 35, 36 βαθμούς θερμοκρασία, ανομβρία, με έλλειψη νερού και πυρκαγιές? Καλημέρα. Όταν λέμε καλό καιρό, λέμε ότι δεν βρέχει, ότι τέλος πάντων δεν έχει κρύο κτλ. Είπα αυτήν την έννοια, Δημήτρη.
Ναι, ότι ταιριάζει με την εποχή, όχι τίποτα άλλο. Φέτος έβρεξε όμως. Σε σχέση με πέρσι έγινε τριπλάσιες οι βροχές.
Ναι, τα χιόνια βέβαια. Τα χιόνια κρατάνε τα νερά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Να σου θυμίσω.
Χιόνισε ότι... λίγο παραπάνω.
Ναι, την προηγούμενη χρονιά δεν είχε χιονίσει καθόλου. Τα χιονοδρομικά, πολλά χιονοδρομικά ήταν κλειστά. Φέτος ναι. Είχαμε διαφορετικό καιρό. Ναι. Είχε. Τώρα, αν οι ταμιευτήρες δεν ήταν ικανοί για να συγκεντρώσουν νερό, αν ήταν τέτοια η μεγάλα τα ύψη της βροχής που δεν προλάβαινε το έδαφος να τα απορροφήσει, είναι κάτι άλλο. Αλλά έβρεξε.
Λόγω της μονής πήραν αξία οι βράχοι, αλλά πώς το καταλάβουν οι άνθρωποι εκεί, λέει ο Διονύσης. Και έχει δίκιο. Λόγω της μονής που είναι αξιοθέατο.
Ναι. Αλλά έχουν πάρει τεράστια αξία και όπως είπες και εσύ, είναι η μονή και γύρω-γύρω τεράστια ξενοδοχεία. Η περιοχή είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη. Ταχύτατα. Μάλιστα, άκουσα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λομπέρτο, να λέει ότι φιλοδοξούν να το κάνουν Ντουμπάι. Καταλαβαίνεις την εξέλιξη της περιοχής.
Λέει ο Κώστας από τα Ποτίσια, καλημέρα σε όλους. Πρέπει άμεσα να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία των ελληνικών μοναστηριών με έξοδο της UNESCO.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μια λύση, βέβαια.
Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Βέβαια.
Δεν είναι
βέβαια.
Κάτι δύσκολο, μπορεί να γίνει.
Ο DJ, καλημέρα σας. Για να καταλάβω, το δικοστικό σύστημα της Αιγύπτου δεν είναι εντελώς ανεξάρτητο το κυβερνητικό σύστημα? Μπορεί δηλαδή η πολιτική εξουσία να παρέμβει δικαστική? Ακούω, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι τι πραγματικά τρέχει. Ναι, DJ Μάνο μου, μπορεί να νομοθετήσει το κράτος.
Ναι,
και εφόσον νομοθετήσει το κράτος, τότε και το δικαστήριο θα λάβει υπόψη τον νόμο που θα υπάρχει.
Θέλω να σε ρωτήσω αυτό που διαβάζω. Πώς η εφορία κουρεύει πρόστιμα έως 50% σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ομολογία φοροδιαφυγής? Δηλαδή πάω.
Ομολογείς τη φοροδιαφυγή.
Πάω και λέω καλημέρα σας.
Όχι.
Τι λες?
Σου λέει η εφορία πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας, κυρία Ρίτσα.
Μάλιστα.
Χρωστάτε 10.000 ευρώ.
Λες εσύ. Λέμε τώρα.
Ναι, λες εσύ. Δεν χρωστάω.
Μάλιστα.
Πάμε να το βρούμε εξωδικαστικά ή να το βρούμε στα δικαστήρια κτλ.
Ναι.
Μα πάμε. Εάν όμως πεις, ναι ρε παιδιά, χρωστάω 10.000 ευρώ, πόσα είναι τα πρόστιμα και προσαυξήσεις? 5.000. Τι θα μου κουρέψετε? Τις 25.000. Αν παραδεχθείς δηλαδή ότι χρωστάς, το πρόστιμο που σου βγάζει η εφορία, τότε σου κουρεύει πρόστιμο ως 50%.
Συνεχίζει και χρωστάς.
Στην παραδοχή.
Ναι, αλλά το πρόστιμό σου...
Αν είναι 10.000, ναι. 5.000 το πρόστιμο, 5.000 η προσάυξηση.
Ναι.
Σου κουρεύει από την προσάυξηση, από τις 5.000,
ναι,
τις 2.500. Και εσύ μετά κάνεις μια ρύθμιση και πληρώνεις το ποσό. Εάν όμως δεν το παραδεχτείς, πας κανονικά στα 10 χιλιάρικα και πάμε και βλέπουμε.
Δεν ξέρω τι με συμφέρει τώρα έτσι που το λες.
Σε συμφέρει να το παραδεχτείς, άμα είσαι σίγουρη ότι χρωστάς και ότι έχεις φοροδιαφυγή.
Φοροδιαφυγή δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν με συμφέρει. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς συνεχίζεις να χρωστάς. Mm. Απλώς το πρόστιμο.
Όσοι αποδεχθούν τις οφειλές τους από φορολογικό έλεγχο, τότε τους μειώνει τις προσαυξήσεις έως 50%. Απλό. Και κατανοητό.
Απλό και κατανοητό. Θα το σκεφτώ και θα σου πω.
Σκέψου το, πες μου, βάλτα κάτω, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι.
Να δούμε πώς το φέρνεις, πώς το πας, γιατί πάλι χρωστάω.
Πες μου εσύ τι χρωστάς και θα σου πω εγώ τι θα σου κουρέψω.
Μα πρέπει να τα βρω, καταλαβες.
Βρες τα πρώτα. Άμα δεν τα έχεις βρει ακόμα, χρωστά.
Υπάρχει κάποιος που δεν χρωστάει. Οι περισσότεροι χρωστάνε. Οι περισσότεροι χρωστάνε. Ο καθένας κάτι διαφορετικό, έτσι. Δεν το θέλεις, δεν το επιλέγεις.
Εγώ, ας πούμε, τις Μιχαλούς.
Εσύ γενικά χρωστάς.
Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι ο Donald Trump, που λέει και η Τερέζα πάνω στην παραγωγή, Donald Trump,
ναι,
έβαλε 50% στο χάλιβα, στις εισαγωγές χάλιβα.
Δεν στο λέω γιατί μου λες θα το γυρίσει, δηλαδή με κουράζει.
Και λέει και αυτός ο Τραμπ Φουγαράς, λέει αυξήσαμε λέει κατά 25%, λέει από, ναι, 25 πάνω στο 50. Κύριε Τραμπ, από το 25 στο 50 δεν είναι αύξηση 25%, είναι 100%. Επειδή έκανε μία ανάρτηση. 25 μονάδες, ναι. Ναι. Αλλά όχι το αύξηση 25%. Από το 25 στο 50 είναι 100% αύξηση.
Του φύγε, Νίκο, του φύγε.
Του φύγε, ναι, ναι, δηλαδή δεν του φεύγουν όμως, μπαμ, τους βάζει. Άκου τώρα μια τρομερή είδηση.
Ναι.
Μετακόμισε από τη Γλυφάδα σε ένα χωριό με 30 κατοίκους στα Μετέωρα για να φτιάξει μια οικολογική φάρμα. Και πήγε σε ένα χωριό ο Νίκος Ευθυμίου στα Μετέωρα. Δηλαδή είναι τρομερό.
Πολύ ωραίο και στα δικά σου.
Τρομερό. Μάμα μπορούσα να σου πω.
Με φοβάμαι τα... Να σε βοηθήσω εγώ για τα ζώα. Μη σε νοιάζει.
Ο Γιώργος εγκατέλειψε την Αθήνα για ένα μικρό χωριό της Καλαμπάκας.
Ναι.
Ο Νίκος από την Ερυθρέα έγινε αγρότης στην Ικαρία, μαθαίνοντας τα μυστικά από τον παππού του.
Ναι.
Ο Χρήστος επέλεξε να φύγει από το Βύρονα και να γίνει κτηνοτρόφος στην Βρετανία. Και ο Αντώνης πήρε την οικογένειά του για να γίνει μελισσοκόμος στη Φθιώτιδα. Αυτές είναι μερικές περιπτώσεις ανθρώπων που πήγαν στα χωριά τους πίσω. Πόσο ήρεμοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και πόσο χαρούμενοι, δηλαδή.
Μπράβο. Καλά, ή οποιαδήποτε επιλογή αν είναι επιλογή σου.
Καλά, προφανώς.
Ναι, αυτοί επέλεξαν κάτι άλλο. Και μπορεί να συνέχιζαν να έμεναν στην Αθήνα, αρκεί να έκαναν κάτι που τους ευχαριστεί. Θέλω να πω, δεν απαραίτητα να πάρεις τα βουνά για να είσαι ικανοποιημένος με αυτό.
Πήραν τα βουνά για να ικανοποιηθούν.
Πάρε και στα βουνά, ρε Νίκο, ρε
σιγά. Θα τα πάρω εγώ.
Μπορεί, πάρ τα βουνά.
Αν όπως το πας, θα τα πάρω εγώ τα βουνά. Μη στεναχωριέσαι.
Μπορεί, πάρ τα βουνά, να ησυχάσουμε.
Πάμε για διαφημίσεις, ειδήσεις, επιστρέφουμε.
We'll be right back. Εδώ είμαστε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέου, τον Υφυπουργό Υγείας, για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
Που αφορούν την καθημερινότητά μας, την υγεία μας.
Και τις αλλαγές.
Έτσι. Να πούμε ότι άνοιξε ξανά η Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ναι, μετά το ευνηδιαστικό κλείσμα το οποίο είχαμε χθες.
Για να προσευχηθούν.
Πήγαν και δύο Αμερικανοί, οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Μονή, δύο παιδιά, 22 και 21 ετών. Πήγαν τα παιδιά, χτύπησαν, δεν άνοιξαν γιατί είχαν κλείσει τη Μονή ως ένδειξη πένθους.
Ναι. Και προσευχής.
Ναι, τώρα όμως άνοιξε... Το οποίο διαβάζω τώρα, δηλαδή στην Κρήτη. Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου έκοψε το ρεύμα και το νερό σε έναν εκπαιδευτικό, σε μία εκπαιδευτικό, για να τη διώξει από το σπίτι. Θα μείνει σε κάμπινγκ, λέει η κοπέλα, διαβάζω, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία.
Στο έχω ξαναπεί για το θέμα τι γίνεται με τα ενίκια και τι γίνεται με το θέμα των κατοικιών. Στο έχω ξαναπεί. Σου είπα εχθές για το παλιό αυτό, για το πολύ διάσημο βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, που έληξε, όπως είπες, το συμβόλαιο το 12ετίας, πόσο μου είπες, και δεν διπλασιάζει απλά το ενίκιο, το υπερδιπλασιάζει.
Ναι, ρε, όμως είναι άλλο πράγμα.
Τι?
Μία εκπαιδευτικός εκδιώχθηκε κακήν κακός πριν λήξει το συμβόλαιο. Και ο ιδιοκτήτης γιατί αναγκάσει να φύγει, τσέκοψε το μήνυμα. Γιατί προφανώς θέλει να το νοικιάσει για το καλοκαίρι αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και διώχνουν τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Παιδιά, ψυχραιμία, ε.
Δεν είναι θέμα ψυχραιμίας, είναι θέμα μέτρων και εφαρμογής τους. Έτσι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Εν μία νυχτή. Εδώ μιλάμε για έναν εξευτελισμό, τον οποίο έχει υποστεί αυτή η κοπέλα. Έστειλε επιστολή στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, περιγράφοντας αυτή την εμπειρία, ο σπιτονικοκύρης λέει ότι για μια οφειλή 100 ευρώ την ανάγκασε να φύγει. Για 100 ευρώ. Δηλαδή, παιδιά.
Ναι, κοίταξε, εμένα
και μιλάμε τώρα για 15 μέρες, έτσι.
Δεν μου κάνει έκπληξη. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές αυτή την κατάσταση που συμβαίνει, πάρα πολλές φορές. Και πώς αναγκάζονται άνθρωποι να φύγουν από τα σπίτια τους, να εκδιωχθούν κυριολεκτικά ή οδηγούνται στο να εκδιωχθούν, και πώς δεν μπορούν να νοικιάσουν άλλοι άνθρωποι, γιατί πόσο κοστίζει. Το λέγαμε χθες και με την κυρία Μιχαηλίδου, τουλάχιστον 35% του εισοδήματός του δίνει ένας άνθρωπος στο ενίκιο μεσοσταθμικά. Μεσοσταθμικά, mm-hmm. Όχι. Εσύ είπες ότι είναι πολύ παραπάνω, δεν είπες από 35.
Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και 50 και 60.
Μπορεί να είναι και 50, α, ναι. Τι. Ο Άγγελος λέει να του πούμε τι καιρό θα κάνει στην κόλαση. Ζέστη θα έχει, πιστεύω. Δεν ξέρω. Δεν φιλοδοξώ να πάω εκεί. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Καμιά φορά λέμε, Νίκο, πόσο πιεστική μπορεί να γίνει η καθημερινότητα. Πόσο ένα απλό πράγμα γίνεται λάθος και μετά ψάχνεις ένα μηχανισμό και αναζητείς κάτι. Βλέπω τον Αντώνη από την Πάτρα που λέει: στην περίπτωση που το επίδομα θέρμανσης έχει υπολογιστεί λάθος, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο να βγάλουμε μια άκρη. Όλα λίγο δυσκολεύουν από κάτι απλά πράγματα που θα έπρεπε να είναι εύκολα για τη ζωή μας.
Άκου τώρα, το λάθος αυτό, αν έχει γίνει από τον ίδιο, δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί. Αν έχει γίνει όμως από το Υπουργείο.
Μπορεί να διορθωθεί.
Μπορεί να διορθωθεί.
Αλλά όχι
με
φέτος,
ένα
νομίζω.
Μέρη στην ΑΔΕ. Μπορεί ενδεχομένως και φέτος.
Ναι.
Ο Μάνος, όσο και αν λυπάστε κι εσείς και η Χαμάς, εφόσον οι τρομοκράτες συνεχίσουν να κρατούν ομήρους και να μην παραδίδουν τον πολισμό τους η Γάζα, θα εξαφανιστεί. Μάνο μου, μην είμαστε τόσο αυστηροί. Εδώ μιλάμε για 300 παιδιά σε μια μέρα. Δηλαδή, ψυχραιμία λίγο, ρε Σιμάνο. Okay, να βρεθεί μια λύση. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για παιδιά. Ο Γιάννης. Ρίτσα Νίκο, ευχαριστώ λέει, που το θίξατε. Παίδων κακοποιημένα ψυχές σώματα. Ο Γιάννης από την Πετρούπολη. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα, Κατερίνα. Η παρέα που πετάει σαν τα σπουργίτια από κλαδί σε κλαδί. Η κυρία Βυζόγλη και ο κύριο Δρογκάκο. Από θέμα σε θέμα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Κομοναδίκη. Για την επανάληψη. Σας ευχαριστώ. Γεια σου, ρε Κατερίνα.
Ναι.
Τσιου τσιου.
Αχ, σε παρακαλώ.
Λέει ο Άγγελος, Ρίτσα, για σένα λέει. Να μας πει, Ρίτσα, λέει, τι καιρό κάνεις στην κόλαση.
Α,
το πες, δεν το πρόσεξα. Διάβαζα την άλλη μια
είδηση. Κύριε Καμαρόπουλε, κύριε Καμαρόπουλε, αφήστε το κινητό και ελάστε.
Τι να κάνω, τι καιρό κάνεις στην κόλαση.
Δεν ξέρω.
Τώρα θα σε ρωτάω κάθε τόσο.
Βρε Καμαρόπουλε. Ρίτσα,
τι καιρό κάνεις την κόλαση.
Βρε Καμαρόπουλε.
Συγγνώμη, άλλο θέλω να πω εγώ. Τι εννοεί το μήνυμα.
Να είσαι εδώ.
Το μήνυμα τι εννοεί.
Τίποτα, δεν εννοεί ο άνθρωπος. Έτσι χαριτολογώντα το έστειλε.
Θα πα στην κόλαση. Να μας πεις τι καιρό θα κάνει.
Κοίταξε να Αθανάσια εδώ, εσύ κι ας την κόλαση. Γιατί εδώ μαζί, στο στούντιο με τη Μαρία Νάσε, να είμαστε και οι τρεις μαζί.
Όλοι μαζί.
Ναι.
Ξανά ο Άγγελος. Μην μου πεις ότι το διάβασες αυτό.
Όχι.
Η Ρίτσα φέρνει τα 36άρια και τους καύσωρες. Κατευθείαν από την κόλαση.
Α, όχι, δεν τα θέλω. Ούτε καθόλου. Ούτε για αστείο.
Δεν θες, έτσι.
Γιατί δουλεύω και περνάω κάτι καλοκαίρια στην Αθήνα όταν όλοι οι άλλοι είναι κάπου αλλού. Και εγώ περνάω εγώ και κανένα δύο άλλοι.
Τον Αύγουστο έχει μελτεμάκια, μωρέ.
Ναι, τον Αύγουστο έχει μελτεμάκια και φωτίτσες.
Άκου τώρα ένα ερώτημα, Βαγγελή. Όπως ξέρετε, για τη δεύτερη δόση επιδόματος θέρμανσης δεν έχει μπει τίποτα. Χθες έπρεπε να μπει. Αλλά συνεχίζει και το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως Δευτέρα. Τώρα, Βαγγέλη μου, λίγο ψυχραιμία να δούμε. Άκου τώρα και ο Σωτήρης. Καλή σας Κυριακή και καλή συνέχεια. Μια απορία. Ποια είναι αυτή η Μιχαλού που χρωστάμε όλοι, λέει ο Σωτήρης. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε και επιστρέφουμε.
Ναι, κύριε Καμαρόπουλε, ευχαριστούμε. Είμαστε, να πούμε και μια καλημέρα στον Αστραπόγερο. Δεν τον είδα.
Ένα Αστραπόγερο.
Αστραπόγερο. Κάτσε λίγο.
Γεια σου, Αστραπόγερο.
Κάτσε λίγο.
Και όπως προείπα, σιγά μην μπείτε και μια καλημέρα.
Ούτε από το Ρογκάκο
λέει το περίμενα. Αλλά εσύ βρούτε Ρίτσα. Ιού, λέει. Και από μένα, μπράβο, ρε. Το περίμενε από μένα, ρε. Αστραπόβρονται. Αστραπόγερο.
Ναι, βρε Καμαρόπουλε, ναι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέου, τον Υφυπουργό Υγείας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Θεμιστοκλέου.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Να δούμε λίγο τα θέματα, γιατί είναι πολλά. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς. Είναι μια δωρεά του Ιδρύματος Μαριάννα Λάτσι, που θα ανακουφίσει χιλιάδες πολίτες. Να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό.
Ναι, είναι μια μονάδα η οποία έρχεται να προσθεθεί στις δύο που έχουν γίνει ήδη δωρεάν από το Ίδρυμα Λάτσι, την Μαριάννα Λάτσι.
Μπορεί να πάει δηλαδή ο καθένας αυτή τη μονάδα?
Ναι, είναι μονάδα η οποία είναι συνδεδεμένη με το νοσοκομείο.
Ναι.
Είναι συνδεδεμένη με την Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Αυτή που θα φτιαχτεί, οι προηγούμενες είναι στον Άγιο Σάβα, στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, και οι άλλοι είναι στο Ογκολογικό Νοσοκομείο του Θεαγένεια της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι μονάδες έχουν πραγματικά αλλάξει την παροχή ογκολογικής φροντίδας του Δήμου Ασθενής. Είναι χώροι πολύ καλά εξοπλισμένοι με ό,τι τελευταία τεχνολογία απαιτείται για τις θεραπείες, αλλά κυρίως έχουμε μια πολύ καλή οργάνωση.
Και προσωπικό, να υποθέσουμε, ανάλογο για την μονάδα.
Και ανάλογο προσωπικό, το οποίο είναι από τα νοσοκομεία, αλλά κυρίως είναι σε ένα χώρο το οποίο με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, σε μια πολύ δύσκολη ζωή των καρκινοπαθών, δίνονται οι θεραπείες.
Μπράβο, μπράβο.
Και αυτό είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε όλο το σύστημα υγείας. Πλέον και εμείς δημιουργούμε τέτοιες μονάδες. Οι μονάδες αυτές έχουν εξυπηρετήσει περισσότερο από 300.000 συμπολίτες μας. Είναι εδώ και αρκετά χρόνια και τώρα δημιουργείται και η μονάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου,
ναι,
η οποία θα εξυπηρετήσει όλοι σχεδόν την Δυτική Ελλάδα.
Μπράβο, είδα κάτι φωτογραφίες και κάτι μακέτες και τα λοιπά. Πραγματικά είναι ένα αξιοπρεπέστατο κέντρο αυτό.
Η σημασία έχει ότι και προσωπικό, Νίκο.
Και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα πρέπει το κράτος να μεριμνά για τον εξοπλισμό, εννοώ για τον ανθρώπινο, για τους νοσηλευτές και για τους γιατρούς, να υπάρχουν σε όλα αυτά τα κέντρα, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία, έτσι, γιατί υπάρχουν ελλείψεις, κύριε Υπουργέ.
Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχαμε ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την ίδρυσή του. Έχουμε περισσότερο 10% γιατρούς, 10% νοσηλευτές και 10% περισσότερο λοιπό προσωπικό. Άρα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα.
Και πόσοι μας λείπουν, και πόσοι μας λείπουν ακόμα?
Είναι σε κάθε,
δηλαδή, έχετε κλάδο, κάνει μια εκτίμηση?
Σε κάθε κλάδο, σε κάθε ειδικότητα είναι τελείως διαφορετικό. Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ευρώπη λείπουν νοσηλευτικό προσωπικό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο. Άρα η χώρα μας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση σε αυτό. Σημασία έχει ότι εμείς ως πολιτεία σχεδόν ό,τι νοσηλευτή υπάρχει ο οποίος θέλει να εργαστεί, εμείς τον προσλαμβάνουμε.
Τώρα.
Και γι' αυτό έχει γίνει και μια σημαντική βελτίωση σε αυτό το επίπεδο, ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία, όπου έχουμε αρκετό νοσηλευτικό προσωπικό.
Το μισθολογικό, υποθέτουμε ότι το μισθολογικό είναι ένα κίνητρο για να πάει κάποιος.
Οπωσδήποτε.
Το μισθολογικό, αλλά σας εξηγώ ότι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού είναι πανευρωπαϊκό.
Ναι.
Υπάρχουν χώρες οι οποίες εισάγουν εισαγωγικά νοσηλευτικό προσωπικό από χώρες που δεν γνωρίζουν την ίδια τη γλώσσα. Η Μάλτα φέρνει νοσηλεύτες από τις Φιλιππίνες που δεν γνωρίζουν καν την γλώσσα που μιλάνε εντός τα νοσοκομεία.
Για πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κύριε Υπουργέ, στα νοσοκομεία. Πρώτα απ' όλα, τι είναι πρακτικά που βοηθά το βραχιολάκι αυτό? Και βεβαίως, εκτός από τον ευαγγελισμό, ποια είναι τα επόμενα νοσοκομεία που θα ακολουθήσουν και τι είδους στοιχεία συλλέγουμε μέσω αυτού?
Το βραχιολάκι γίνεται για να μειώσουμε το χρόνο αναμονής στα επίγοντα των νοσοκομεία. Αυτό θα μας βοηθήσει να πούμε ότι ένας ασθενής όταν φτάνει στα επίγοντα, αφού δώσει τα στοιχεία του στο γραφείο κίνησης, εκεί γίνεται η λεγόμενη διαλογή. Η διαλογή γίνεται από ή γιατρό ή νοσηλευτή, και ο οποίος καθορίζει τη βαρύτητα του περιστατικού, αποφασίζει σε ποιο γιατρείο θα εξεταστεί και καθορίζει τη βαρύτητα. Γιατί δεν είναι όλα τα περιστατικά ανάλογα με τον χρόνο που έρχονται να περιμένουν στη σειρά.
Ναι.
Αν κάτι είναι πιο επίγον, θα μπει μπροστά.
Ναι.
Το που μας δίνει το βραχιολάκι, το σύστημα εχνηλάτησης, είναι μπορούμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια να ξέρουμε από εδώ και πέρα πόσο χρόνο έκανε από τον παθολογικό γιατρό στον παθολογικό γιατρό, πόσο χρόνο έκανε στο καρδιολογικό γιατρό. Αυτά είναι παραδείγματα που σας λέω. Πόσο χρόνο έκανε να μπουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, να ολοκληρώσει αν έχει ζητήσει ο γιατρός την αξονική. Από τη στιγμή που θα έχουμε διαθέσιμα αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να παρέμβουμε εκεί που βλέπουμε καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις μπορεί να οφείλονται αν, για παράδειγμα, κάποιος τραυματιοφορέας έχει ασθενήσει και δεν έχει γίνει έγκαιρα για την κατάστασή του. Άρα ο διοικητής του νοσοκομείου, έχοντας την πληροφορία για μια συνήθιστη καθυστέρηση θα μπορεί να παρέμβει και να αντικατασταθεί γρήγορα από τις φορές. Αλλά και εμείς ως Υπουργείο να γνωρίζουμε ότι έχουμε...
Άρα στατιστικά λέτε, βλέπετε σε μια μέρα τι γίνεται ας πούμε στα επίγοντα εκεί, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Βλέπετε ποιο κομμάτι δεν πηγαίνει ας πούμε στο παθολογικό.
Άμα δεν έχεις γιατρούς πού να πάει γρήγορα ή...
Δεν ξέρω, αυτό μας λέει.
Άμα δεν έχεις, υπάρχουν και αυτά.
Μην απλοποιούμε τόσο τα πράγματα. Ναι. Η εφημερία είναι ένα αρκετά σύνθετο πράγμα που οι καθυστερήσεις οφείλονται έτσι και αλλιώς. Γιατί είναι ένα επιγόντων περιστατικό και η σύγκριση γίνεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα, το οποίο δεν σε αφήνουν καν να πλησιάζεις στο νοσοκομείο αν δεν έχεις πάει προηγουμένως σε άλλη δομή. Ναι. Δεν είναι θέμα πάντα οι καθυστερήσεις. Θέμα προσωπικού και σας είπα, επειδή επανέρχεται στο προσωπικό, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα, ειδικά στα πολύ μεγάλα νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, δηλαδή ο ευαγγελισμός, έχει περίπου 180 γιατρούς περισσότερους.
Τώρα, να δούμε δύο πράγματα. Το τηλέφωνο, αυτό το τετραψήφιο αριθμό που μπορούν οι πολίτες να μαθαίνουν πληροφορίες για το σύστημα υγείας. Πώς θα λειτουργεί, αν θα είναι δωρεάν, ποιο είναι το νούμερο, για να ξέρει και ο κόσμος.
Το νούμερο είναι 1566, είναι δωρεάν, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τα μέσα Ιουλίου.
Ναι.
Και σε αυτό οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν σχεδόν οποιαδήποτε πληροφορία που δεν αφορά ιατρικό θέμα. Δηλαδή δεν θα δίνει ιατρικές πληροφορίες, δεν θα συστήνει φάρμακα ή οτιδήποτε.
Δηλαδή τι μπορεί να ρωτάμε, κύριε Υπουργέ?
Θα μπορούν να ρωτήσουν πού να κλείσουν ραντεβού, να βοηθάνε στο πώς να κλείσει το ραντεβού, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την συνταγογράφηση, αν δεν μπορεί να συνταγογραφηθεί ένα φάρμακο, όλα τα διοικητικά τα οποία μπορεί να υπάρξουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Α, και εξατομικευμένη δηλαδή ενημέρωση, κύριε Υπουργέ.
Ναι, και εξατομικευμένη ενημέρωση, όχι ιατρικές πληροφορίες.
Μάλιστα.
Η αξιολόγηση τώρα των νοσοκομείων από τους ασθενείς. Αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα.
Αυτό ξεκινάει μέσα Ιουνίου, θα γίνει.
Μέσα Ιουνίου, είπατε τώρα.
Ναι, μέσα Ιουνίου.
Ναι.
16 Ιουνίου θα γίνει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με την έξοδό τους, με το εξιτήριο, θα λαμβάνουν ένα SMS στο κινητό με το οποίο έχει γίνει η εισαγωγή. Στο SMS θα υπάρχει ένας σύνδεσμος και θα μπορούν να το κάνουν και μέσω των κωδικών του TaxisNet. Και από εκεί θα υπάρχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα εξετάζει, αυτό θα μπορεί να απαντήσει μέσα σε 5 λεπτά,
ναι,
για το επιβάλλον και τους πολίτες, και θα εξετάζει διάφορες παραμέτρους των ασθενών οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει το νοσοκομείο, έχουν νοσηλευτεί σε αυτό. Φέρνω ένα παράδειγμα, θα ρωτάτε, είστε ευχαριστημένος από την ποιότητα του φαγητού? Αξιολογήστε από το 1 μέχρι το 5. Από την καθαριότητα του νοσοκομείου. Θεωρείτε σωστή και ολοκληρωμένη την ενημέρωση που σας έγινε για το είδος της επέμβασης που θα κάνατε? Αυτό θα μπορεί να παρέχει μια πληροφορία την οποία θα αξιολογούμε ως τι. Πρώτον, ο διοικητής του νοσοκομείου να μπορεί να διορθώσει κακώς κείμενο. Αν ένα νοσοκομείο λαμβάνει συνεχώς αξιολογήσεις ότι η ποιότητα του φαγητού δεν είναι καλή, τότε θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα για να βελτιωθεί αυτό ή η καθαριότητα του νοσοκομείου.
Θετικό, πολύ γι' αυτό, βέβαια. Βέβαια. Και τώρα ξέρετε, εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ. Είναι οι αεροδιακομιδές με το ΕΚΑΒ. Πρώτα απ' όλα, πόσα ελικόπτερα ή αεροπλάνα έχουμε, εάν καλύπτουμε την επικράτεια όλη, τι ακριβώς γίνεται?
Ναι, οι αεροδιακομιδές καλύπτονται από την πολεμική αεροπορία και την αεροπορία στρατού. Ανέχουν καθέσιμα όλα τα στρατιωτικά ελικόπτερα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και σε αυτά έχουν προσθεθεί, τα οποία τα πετάνε πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, δύο ελικόπτερα και πλέον τρία αεροπλάνα από την δωρεάν του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθώς και ένα ελικόπτερο από το Βελέζιο Ίδρυμα που από αυτό το καλοκαίρι ήδη είναι σε λειτουργία στο νησί της Πάρου. Οι αεροδιακομιδές έχουν μια μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια από χρόνο σε χρόνο και φέτος με τις δύο προσθήκες, και μπορεί να υπάρξει και τρίτη προσθήκη, έχουμε το ελικόπτερο στην Πάρο από το Βελέζιο Ίδρυμα και έχουμε και την αφιδρομερά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ένα τρίτο αεροσκάφος. Το τρίτο αεροσκάφος θα διπλασιάσει τις αεροδιακομιδές που γίνονται με αεροπλάνο. Γιατί ήταν τόσο μεγάλη η χρήση των δύο αεροπλάνων που είχαμε, που συμπλήρωναν τόσο γρήγορα τις ώρες πτήσης, έτσι ώστε έπρεπε να παραμείνουν στο έδαφος για να γίνει η απαιτούμενη συμπλήρωση. Άρα, με την δωρεάν του τρίτου αεροπλάνου του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχος, το οποίο ευχαριστούμε πολύ, έχει αλλάξει το πεδίο των αεροδιακομιστών.
Για μετακινηθείτε λίγο, κύριε Υπουργέ, γιατί ακούγεστε διακεκομένα. Κόβεται για λίγο η γραμμή σας, ίσως δεν είναι και καλό το σήμα.
Με συγχωρείτε.
Ναι.
Με την δωρεάν του τρίτου αεροσκάφους θα διπλασιάσουμε τις αεροδιακομιστές με τα αεροπλάνα.
Μάλιστα. Μια χαρά, μια χαρά. Και έχουμε και χειρουργία από απογευματινά.
Να δούμε και αυτό πώς λειτουργεί. Γιατί έχουμε και μηνύματα πολλά. Βλέπω εδώ τον Κωνσταντίνο από τα Χανιά. Η σύζυγός του πήγε για μαστογραφία χθες και το σύστημα δεν την άφησε γιατί έχει δωρεά το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το απαντήσετε αυτό, κύριε Θεμιστοκλέους.
Ναι, καλή να πάμε στα απογευματινά χειρουργία, γιατί αυτό που μου διαβάσετε είναι διαφορετικό θέμα.
Ναι.
Είναι διαγνωστική εξαίρεση. Mm-hmm. Τα απογευματινά χειρουργία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Και έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής. Έχουμε πετύχει τα άτομα τα οποία περίμεναν ακόμη και πάνω από 2-3 χρόνια να έχουν χειρουργηθεί και είμαστε κοντά να φτάσουμε το στόχο έτσι ώστε να μην έχουμε ασθενείς που να περιμένουν πάνω από 4 μήνες είτε έχουν να κάνουν μια επέμβαση η οποία δεν είναι
επίγουσα. Σε πόσο χρόνο θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί είπατε ότι είμαστε κοντά.
Μέχρι το τέλος του 2025, αρχές του 2026. Yeah. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερα από 5.000 απογευματινά χειρουργία. Έχουμε εξασφαλίσει 7.000 δωρεάν ιδιωτικά χειρουργία, χειρουργία σε ιδιωτικές κλινικές. Το ξαναλέω, είναι δωρεάν, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τους πολίτες. Και έχουν αρχίσει να στέλνουν τα πρώτα SMS που λένε στον πολίτη ότι μπορείς να χειρουργηθείς σε μια ιδιωτική κλινική, έτσι ώστε να. Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των νοσοκομείων της χώρας για τις περισσότερες επεμβάσεις να μην έχουμε αναμονές. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται αρκετά ικανοποιητικά μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να ρωτήσω και κάτι τοπικό. Εκεί στη Σπάρτη, πότε θα ολοκληρωθεί το νοσοκομείο του Νιάρχου, το καινούριο?
Ιανουάριο του 2027.
Θες και τα τοπικά.
Ωραιότατα. Εκεί πιστεύω θα έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και τέτοια.
Θα έχουμε ήδη, έχουμε αρχίσει την προκήρυξη των θέσεων και μια και είστε από την Σπάρτη, το νοσοκομείο, τα τρία νοσοκομεία της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα είναι ό,τι πιο εξελιγμένο ως νοσοκομείο, ως κτίριο, ως εξοπλισμό από τα καλύτερα όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Μονόκλινα, δίκλινα δωμάτια,
ένα
νοσοκομείο το οποίο έρχεται από το μέλλον.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς. Ήταν ο κύριος Μάριο Θεμιστοκλέος, ο Υφυπουργός Υγείας.